Gay Player Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm adarlı dinleyiciler. Şuğun 2018 yılın 20. apreli Hepdiyanın anı unu. Şuğunki programımızda Türkmen hakimiyetleri devlet işgarlarını yurttaki irvit havarlar varada mağlumat vermekten saklanmağa çağırıyarlar. Türkmenistan'ın arması dünya boyunca 80. orunda yerleştirildi ve beylik mağlumatlarımızı dinlemeğe çağırıyarız. Ozarı bilen günün tazeliklerine dikkatinize yetiriyarız. Olar bilen sizin men Mirdan Tarif tanıştırıyarın. Ermenistan'ın polisiyası paytaxt Yerevan'daki mühim hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın tarapdarlarını iza testirdi ve onların onur çıtını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün tarapdarlarına ýüzlenip döwlet işgärlerinin iş yerlerine barmagyny päzgelçilik töretmek üçin Respublika meydançasynyň töwereginde hükümet binalarının daşyna ýygnanmagy çagyrypdy. Munun öňýany polisiýa beýanat ýaradyp, raýatlaryň hökümetiň binalaryna bir kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak wagtla prezident wezipesine eýilen Serj Sarkisyanyň premier-minister saýlanmagyna nägilelik bildirip, müňlerçe Ermenistanly paýtagt Yerewanda köçä çykdy. Kırgızistan'ın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundanın Kırgız parlamenti premier-minister Sapar Isakov'un hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekowyň arasyndaky baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky dawanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noýabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31-nji martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekowy ençeme ýagdaýda tanhitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary gazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýlyk goldugyny beren Gowrel aýalyň jinayet derengini toktatmaga çagyrdy. 13-nji aprelde gazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine goý bermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üý tutuklugynda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maliýetleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Sowet Gazagystanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusion guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýagny 13-nji martda Tobylowa tutuk edilipdi. Gazagystanyň demokratik saýlawy topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýeti tanqidçisi Nuhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimiň onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary münasip bolanmakaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aytdı. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekmejekleri barada hiç zat aytmadı. İran, devlet işgärlerine habarlaşma üçin niyetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messengerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiniň milli wähbitleri gorumak maksady bilen Telegram ulgumunda hasabynyň ýapylýandygy hem mälim edildi. İran habar serişdeleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň aprelin ayağında yurtta petiklenecektiği ıglan edilipti. Varşavada getto ayağı kalmasının 75. yıl dönümü yatlanılıyar. Solgun müngörçü yevrey görüşücüleri ellerini yara kalıp, 2. jahan urşu dövründe basvalıcı nazist German güçlerine karşı çıkıptılar. Bu ayağı kalış 1943. yılın 19. aprelinde yüze çıkıptı. 750 golu yevrey görüşücüleri, tapançalar ve beyliki yaraqları bilen tanı boyunca 300'e artıkmaçlık ediyen nazist German güçlerine hücum ediptiler. Sonda köpler özlerinin sonku kaldıran vesitlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin saylan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan son dini onurça görüşücü diri galip